ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 7 ጥቕሲ 1 ክሳብ 2 ድሕርዚ ኢየሱስ ኣይሁድ ክቐትልዎ ይደልዩ ስለ ዝነበሩ ኣብ ምድሪ ይሁዳ ክዘውር ኣይፈተወን እሞ ኣብ ገሊላ ይዘውር ነበረ። እቲ ናይ ኣይሁድ በዓል ዳስ ድማ ቀሪቡ ነበረ። እዚ እቲ ኣይሁዳውያን ካብ ግብፂ ድሕሪ ምውፅኦም ኣብ ዳስ ይቕመጡ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ እዩ ዘዘክሮም። ዘሌዋውያን 23:42 ጥቕሲ 3 ክሳብ 5 ኣሕዋቱ ድማ ብእኡ ኣይኣምኑን ነበሩ እሞ ስለዚ እቶም ኣሕዋቱ ባዕሉ ክግሃድ እናደለየስ ብሕቡእ ዝገብር የልቦን እሞ እዚ እትገብር እንተኾንካ ስርእስኻ ንዓለም ግለጽ፣ ደቂ መዛምርትኻ እትገብሮ ግብሪ ምእንቲ ክርዩስ ካብዚ ንቐል እሞ ናብ ምድሪ ይሁዳ ኺድ በልዎ። ኩሎም ኣወዳት ዘበሉ ኣብ ቅድሚ ጐይታ ንሰለስተ ግዜ ኣብ ዓመት ክቐርቡ ነይርዎም። እዚ በዓል ሓደ ካብዚኦም ግዜያት እዩ ነይሩ። ኣብ መጀመርታ ኣሕዋቱ ንሱ መሲሕ ከም ዝኾነ ኣይተረድኦምን ነይሩ። ብድሕሪዚ ግን ከም ዝኣምኑ ንርእዮም። ኣዝማዱ ምስ ሰምዑ ተጸሊሉ ኢሎምዎ ነበሮ እሞ ክሕዝዎ መጹ። ማሪቆስ 3:21 ጥቕሲ 6 ክሳብ 9 የሱስ ከዓ ግዜ ገና ኣይበጽሐን፣ ግዜኹም ግና ኩሉ ሰዓት ተዳለወ እዩ። ዓለም ንዓኻትኩም ክትጸሊ ኣይከኣላን፣ ንዓይ ግና ግብራ ኽፉእ ምዃኑ እምስክር እየ እሞ ትጸልኣኒ እያ። ንስኻትኩም ደኣ ናብቲ በዓል ደይቡ፣ ኣነስ ግዜ ገና ኣይበጽሐን እዩ እሞ ናብዚ በዓል እዚ ገና ኣይዲብኒ በሎም። እዚ ምስ በሎም ኣብ ገሊላ ተረፈ። ጐይታ ኢየሱስ እቲ ከም መሲሕ ክግለጸሉ ዝኽእል ግዜ ከምዘይበጽሐ ይሕብሮም ነበረ። ኣምላኽ ጐይታ ኢየሱስ ናብ የሩሳሌም ዝኣትወሉ መዓልቲ መሪጹ ከም ዝነበረ ኣይንረስእ። እዚ ኣነ ክኸደሉ ዝግባእ ግዜ ኣይኮነን። ንስኻትኩም ኣብ ዝኾነ ግዜ ክትከዱ ትኽእሉ ኢኹም፣ እንተኸድኩም እውን ጸገም የብሉን ከም ዝብሎም ዘሎ እዩ። ጥቕሲ 10 ክሳብ 11 እቶም ኣሕዋቱ ምስ ደየቡ ኸዓ ንሱ ድማ ሽዑ ናብ በዓል ደየበ፣ ግና ኸቲ ሓብኡ እምበር ብግሁድ ኣይኮነን። ኣይሁድ ግና በቲ በዓል ኣበየሎ ንሱ እናብሉ ይደልይዎ ነበሩ። እቶም ኣይሁዳውያን ንጐይታ ኢየሱስ ክቐትልዎ ከም ዝደልዩ ንርዳእ። ጥቕሲ 12 እቶም እኩባት ህዝቢ ድማ ገሊኦም ሕያዋ እዩ ይብሉ፣ ገሊኦም ድማ ኣይኮነን፣ ንህዝቢ ዳ የስሕት ኣሎ እናበሉ ብዛዕብኡ ይካትዑ ነበሩ። ኣምላኽ ጐይታ ኢየሱስ ሕያዋይ እዩ ኢሎም ዝዛረብሉ ሰብ ኣይኮነን ደሊ ነይሩ። ጐይታ ወዲ ኣምላኽ ከም ዝኾነ ክትኣምን ኢኻ ወይ ኣይክትኣምን ኢኻ፣ ንጐይታ ኢየሱስ ጌጋ ነገር ፈጺሙ ኢሉ ክኸሶ ዝኽእል ሰብ የለን። ወላ እውን ጲላጦስ ይሁዳን ወላ እውን እቲ ንጹህ እዩ ኢሉ ዝመስከረሉ ሮማዊ ወተሃድር ከይተረፈ ኩሎም ክኸስዎ ኣይከኣሉን። ጥቕሲ 13 ንኣይሁድ ስለ ዝፈርሑ ግና ብዛዕባኡ ኣጊሩ ዝተዛረበ የልቦን። ቃል ኣምላኽ መሊእካ እንተኾይኑ ከምኡ ኸዓ ጸላይ እንተኾንካ ከድካ ብዛዕባ ጐይታ የሱስ ክትዛረብ የተባብዓካ። ወንጌል ንሰባት ካብ ሞት ናብ ህይወት ናይ ምምላስ ሓይሊ ስለ ዘለዎ ኣምላኽ ተዛረቦ ዝበለካ መልእኽቲ ንኽትብሎ ኣይትፍራሕ። ንሰብ ምፍራህ ኣብ መፈንጠራ ይእቱ፣ ብእግዚኣብሔር ዝመን ግና ኣብ ድሓን ይነብር። ምሳሌ 29:25 ጥቕሲ 14 ክሳብ 16 የሱስ ኣብ ፍርቅ እቲ በዓል ናብ ቤት መቕደስ ደይቡ ይምህር ነበረ። ስለዚ ኣይሁድ እዚስ ከይተመሃረ ከመይ ገይሩ ጽሑፋት ይፈልጥ ኢሎም ተገረሙ። ሽዑ ኢየሱስ መሊሱ በሎም ትምህርተይሲ ናይቲ ዝለኣኸኒ እዩ እምበር ናተይ ኣይኮነን። ጐይታ ኢየሱስ ኣብ ኩሉ ንገብሮ ነገራት ኣብነት እዩ ዝኾነና። ኣብ ቤት ትምህርቲ መጽሓፍ ቅዱስ ብምምላስ ካብ ሰባት ብዙሕ ነገር ክትምሃር ትኽእል ኢኻ። ካብኡ ንላዕለ ግን ኣብ ናይ ገዛእ ርእስኻ መጽሓፍ መዘከሪ እናጸሓፍካ ክትምሃር ከለኻ ዝያዳ ሓይሊ ትረክብ። ናብ ኩሉ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ዘሎ መጽሓፋት ብምኻድ ክትርድኦ ብእትኽእል ቃላት ጌርካ ሕዞ። ኩሉ እቲ ዝበርሓልካ ትምህርቲ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ መዘከሪ ብምስፋር ክተጽንዖ ፈትን። ንኻልኦት ክርስትያናት ከዓ እቲ ጽሑፍካ ክርእይዎ ዓድሞም። ከምዚ ዝገብሩ ሰባት ውሕዳት እዮም። ኣምላኽ ከዓ እቲ ዝምሃርካ ነገር መታን ክርእይዎ ናባኻ ሰባት ከም ዝልእኽ ክትርኢ ኢኻ። ጥቕሲ 17 ፍቓዱ ክገብር ዝደሊ እንተሎ ንሱ ብዛዕባ ትምህርተይ ካብ ኣምላኽ እንተኾይኑስ ወይስ ካብ ርእሰይ እንተኾይኑ ዝዛረብ ዘለኹ ክፈልጥ እዩ። ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ኣምላኽ ከምዚ ክብል ኣብ ብዙሕ ቦታ ንረኽቦ፣ እቲ ዝእዘዘኩም እሞ ፈጽሙ፣ ድሕሪኡ እቲ ዝርዝሩ ክበርሃልኩም እዩ። ከቢድ ግዜ ኣብ ትሕልፈሉ ግዜ እቲ ክትገብሮ ከም ዘለካ ዝተረዳእካ ነገር ጥራይ ክትገብር ይግባእ። ብዛዕባ እቲ ዘይትፈልጦ ነገር ኣይትጨነቕ። መንፈስካ ኸኣ በቲ ቅኑዕ መንገዲ ክትመላለስ ክረዳእካ እዩ። እቲ መንፈስ ሓቂ ምስ መጸ ግና ንሱ ሰምዖ ዘበለ እዩ ዝዛረብ እምበር ካብ ርእሱ ኣይዛረብን እዩ እሞ ንሱ ነቲ ዝመጽእ ኸፍርጠኩም ናብ ኵሉ ሓቂ እውን ክመርሓኩም እዩ። ዮሃንስ 16:13 ጥቕሲ 18 እቲ ኻብ ርእሱ ዝዛረብ ክብረት ርእሱ እዩ ዝደሊ። እቲ ነቲ ዝለኣኾ ከኽብር ዝደሊ ግና ንሱ ሓቀኛ እዩ እሞ ኣብኡ ዓመፃ የልቦን። እቲ ኻብ ርእሶም ዝኾነ ሓሳባት ካብ ዝምህሩ መምሃራን ተጠንቀቕ። ተራ ናይ መምህር እቲ መጽሓፍ ቅዱስ ዝብሎ ንኽምህር እምበር በቲ ዝመስሎ ክገልጾ ኣይኮነን። ጥቕሲ 19:20 ሙሴ ዶ ሕጊ ኣይሃበኩምን እዩ? ካብኻትኩም ሓደ እኳ ነቲ ሕጊ ዝገብሮ የልቦን። ንምንታይ ዳ ክትቀትሉኒ ትደልዩ ኣለኹም? እቶም ህዝቢ ኸኣ ጋኔን ኣለካ፣ መኒ ክቐትለካ ዝደሊ ኢሎም መለስሉ። እቲ ሕጊ ኣይትቕተል፣ ብሓሶት ኣይትመስክር ይብል። እንተኾነ ግን ሓሶት ክዛረቡ ክሳብ ክንደይ ከም ዝቐለሎም ብዛዕባኡ እውን ክስ ከም ዘይስምዖም ንርኢ። ጥቕሲ 21:23 የሱስ ከኣ ሓደ ግብሪ ገበርኩ፣ ንኸላትኩም ድማ ኣስተንከረኩም። ምእንቲዚ ሙሴ ግዝረት ሰርዓልኩም። እዚ ድማ ካብ ኣቦታት እዩ እምበር ካብ ሙሴ ኣይኮነን። ንሰብ ብሰንበት ትገዝርዎ ኣለኹም። እቲ ሕጊ ሙሴ ምእንቲ ኸይፈረሲ ሰብ ብሰንበት ዝግዘር ካብ ኮነ ኣነ ንሰብ ኵለንትንኡ ብሰንበት እንተ ኣሕወኽዎ ደኣ ስለምንታይ ተኸርኢሉይ ኣለኹም? ብዛዕባ እቲ ጐይታ ኢየሱስ ኣብ ዮሃንስ 5:1-9 ዝፈወሶ ሰብኣይ ጌና ተናዲዶም ነበሩ። ቈልዓ ወዲ 8 መዓልቲ ምስ ኮነ ይግዘር ስለ ዝነበረ ሓደ ሓደ ግዜ ኣብ መዓልቲ ሰንበት ይግበር ነበረ። ጐይታ ኢየሱስ ከዓ እዩ ኣምላኽ ሰንበት ክግበር ሰናይ ካብ ኮነ ኣነ ኸ ብሰንበት መዓልቲ ንሰብ ክፍውስ ከመይ ጽቡቕ ኣይከውንን እዩ ዝብሎም ዘሎ። ጥቕሲ 24 ቅኑዕ ፍርዲ ፍረዱ እምበር ላዕሊ ላዕሊ ርኢኹም ኣይትፍረዱ ኢሉ መለሰሎም። ብዛዕባ ሓደ ሰብ ብዝያዳ ከይፈለጥካ ክፉእ ምሕሳብ ሰናይ ኣይኮነን። ብፍላይ ናይቲ ሰብ ኩነታት ከይፈለጥካ ንኻልኦት ሰባት ብግምት እናተዛረብካ ሽም ሰብ ኣይትጸልም፣ ምኽንያቱ ኸ እቲ ትዛረበሉ ነገር ብዕምቆት ኣይትፈልጦን ኢኻ። ጥቕሲ 25:26 ገለ ኻብ ሰብ ኢየሩሳሌም ድማ እቲ ክቐትልዎ ዝደልዩስ እዚ ዶ ኣይኮነን፣ እንሆ ንሱ ብግሁድ ይዛረብ ኣሎ፣ ንሳቶም ውን ገለ ኣይበልዎን። እዞም እንኳን እንትደኾን ንሱ ክርስቶስ ምዃኑ ብሓቂ ፈሊጦም ኮይኖም ሓደ መራሒ ኣብ ህዝቢ ክንደይ ጽልዋ ከም ዘለዎ ክትርኢ ትኽእል ኢኻ። ስለዚ እዩ መራሒ ማለት ከም ኣገልጋሊ ክኸውን ዘለዎ እምበር ከም ኩሉ ዝፈልጥ ኣዛዚ ክኸውንን ንኹሉ ሰብ ከዓ ከም ናቱ ንኽሓስብ ከገድዶ የብሉን። ጥቕሲ 27:29 ግና ኸ እዚ ኻበይ ምዃኑ ንፈልጦ ኢና፣ ክርስቶስ ክመጽእ ከሎ ግና ኻበይ ምዃኑ ዝፈልጥ የልቦን በሉ። ኢየሱስ ከዓ ኣብ ቤት መቕደስ ክምህር ከሎ ዓው ኢሉ ንዓይ ትፈልጡኒ፣ ካበይ ምዃነ እውን ትፈልጡ ኢኹም። ኣነ ብርእሰይ ኣይመጻኹን፣ እቲ ዝለኣኸኒ ግና ሓቀኛ እዩ፣ ንኡ ንስኻትኩም ኣይትፈልጥዎን ኢኹም። ኣነ ግና ካብኡ እየ፣ ንሱ እውን ልኢኹኒ እዩ እሞ ይፈልጦ እየ በለ። ጐይታ ኢየሱስ ኣብ ቤትልሔም ከም ዝውለድ ድሕሪኡ ከዓ ኣብ ናዝሬት ከም ዝነብር ኣምላኽ ፈሊጡ ከም ዝነበረ ይፈልጡ እዮም። ምኽንያቱ ከዓ ኢሳያስ ክጽላእ ከም ዝኾነ ተነብዩ ነበረ። ኢሳያስ 53:8 ጥቕሲ 30 ስለዚ ክሕዝዎ ደለዩ፣ ግዜኡ ስለ ዘይበጽሐ ግና ኢዱ ዘለዓለሉ የልቦን። ሓደ ሓደ ሰባት ኣለዉ ንጐይታ ክቐበልዎ ኣይደልዩን፣ ጥራይ ዘይኮነስ ካልኦት እውን ብዛዕባኡ ክሰምዑ ኣይደልዩን እዮም። ጥቕሲ 31 ካብቶም ህዝቢ ከዓ ብዙሓት ብኡ ኣመኑ እሞ ክርስቶስ ምስ ዝመጽእ ካብዚ ንሱ ዝገብሮ ትእምርቲ ዝበዝሕ ዶ ክገብር እዩ በሉ። እቶም ኣይሁድ ብዛዕባ ተኣምራታት እዚ መሲሕ ክገብሮም ዝኾነ ነገራት ብዙሕ ሓሳባት ነበሮም። ኢሳያስ 61:1 ጥቕሲ 32:34 ፈሪሳውያን ድማ እቶም ህዝቢ ብዛዕባ እዚ ኢሎም ከም ዘግረምረሙ ሰምዑ። ሊቃውንቲ ካህናትን ፈሪሳውያንን ከዓ ክሕዝዎ ገላውኦም ለኣኹ። ስለዚ ኢየሱስ ገና ቕሩብ ዘመን ምሳኻትኩም እየ፣ ናብቲ ዝለኣኸኒ ዳኣ ክኸይድ እየ፣ ክትደልዩንን ኣይክትረኽቡንን ኢኹም፣ ናብቲ ኣነ ዘለኹ ኸዓ ንስኻትኩም ክትመጹ ኣይኮነልኩምን እዩ በሎም። ኣብ ሓጢኣት ዝነብሩ ሰባት ንጐይታ ካብ ምቕባል ምውሳን ምስ ኸብዶም ሓደ ግዜ ነዚ ዕድል ክስእንዎ ከም ዝኽእሉ ክፈልጡ ኣለዎም። ጥቕሲ 35 ስለዚ ኣይሁድ ንሕና ክንረኽቦ ዘይኮነልናስ እዚ ናበይ ክኸይድ ኮን ሓሊኑ እዩ ናብቶም ኣብ ሃገር ጽርኢ ፋሕ ኢሎም ዘለዎ ዶኾን ክኸይድ እሞ ነቶም ጽርኣውያን ክምህር ሓሲቡ ኮይኑ እቲ ዝብልዎ ኣይፈልጡን ነበሩ ብሉይ ኪዳን ግን እቲ መሲሕ ብርሃን ኣሕዛብ ከም ዝኾነ ይትንበ ኢሳያስ 49:6 ጥቕሲ 36 ክትደልዩኒ ኣይክትረኽቡንን ኢኹም ናብቲ ኣነ ዘለኽዎ ክትመጹ ድማ ኣይኮነልኩምን ዝብሎ ቓልሲ እንታይ እዩ ተባሃሉ ኣምላኽ ክሳብ ብገመድ ሲሕምና ናባና ነምጽኦ ፓፐት ኣይኮነን ምስኡ ናይ ቈልዑ ስራሕ ንሰርሕ እንተኾይንና ክሳብ ጸወታ ንውድእ ከም ንደልዮ ክገብር ይኽእል እዩ ጐይታ ኣብ ዝርከበሉ ግዜ ክንደልዮ ኣሎና ጥቓና ክሳብ ዘሎ ንጸዋዕ እዩ ኢሳያስ 55:6 ጥቕሲ 37-38 በታ ዳሕረይቲ ዓባይ መዓልቲ በዓል የሱስ ደው ኢሉ ጨደረ በለ እውን ዝጸመየ እንተሎ ናባ ይምጻእ እሞ ይስተ ብኣይ ዝኣምን እቲ ጽሑፍ ከም ዝበለ ካብ ከብዱ ርባታት ማይ ህይወት ክውሕዝ እዩ እቶም ካህናት ን7ተ መዓልቲ ማይ ዝቕድሕሉ ልምዲ ነበረ ኣብታ ናይ መወዳእታ መዓልቲ ናይቲ ግብጃ ማይ ኣይቀድሓሎምን ኣብቲ ሰዓት ኣሽሓት ሰባት መጺኦም ነቲ ሰልፊ ይዕዘቡ ነበሩ ኣብ ክንዲ ወንጌል ምንጋሮም ከዓ ጐይታ የሱስ ንሱ እቲ ዝደልይዎ ዘለዉ ሓቀኛ ማይ ከም ዝኾነ ነገሮም ኣብቲ ግብጃ ኸዓ ከምዚ ኣብ ኢሳያስ ዘሎ ናይ ምዝማር ልምዲ ነበሮም ካብ ዔላታቱ ምድሓን ከዓ ብደስታ ማይ ክትቀድሑ ኢኹም ኢሳያስ 12:3 ጥቕሲ 39 የሱስ ጌና ስለ ዘይከበረ መንፈስ ቅዱስ ኣይወረደን ነበረ እሞ እዚ ብዛዕባ እቲ እቶም ብኡ ዝኣመኑ ክቕበልዎ ዘለዎ መንፈስ እዩ ዝተዛረበ ወንጌል ዮሃንስ ድሕሪ ብዙሕ ዓመታት እዩ ተጻሒፉ ዮሃንስ ድሓር ጐይታ ብማይ ክዛረብ ከሎ ብዛዕባ ምምላእ መንፈስ ቅዱስ ከም ዝኾነ በረሃሉ ጥቕሲ 4-44 ሽዑ ካብቶም ህዝቢ ሓያሎ እዚ ዘረባ እዚ ሰሚዖም እዚ ብሓቂ እቲ ነቢ እዩ በሉ ካልኦት እውን እዚ ክርስቶስ እዩ በሉ ገሊኦም ግና ክርስቶስ ደኾን ካብ ገሊላ ዝመጽእ ኮይኑ እቲ ጽሑፍ ዶ ክርስቶስ ካብ ዘርእ ዳዊት ካብታ ዳዊት ዝነበረ ዓዲ ካብ ቤትልሄም ከም ዝመጽእ ኣይነግርን እዩ በሉ ሽዑ ኣብቶም ህዝቢ ብዛዕባኡ ምፍልላይ ኮነ ገሊኦም ከዓ ክሕዝዎ ደለዩ ኢዱ ዘለዓለሉ ግና የልቦን ብዛዕባ መጽሓፍ ቅዱስ ዘሎካ ኣፍልጦ ንእሽተይ እንተኾይኑ እቲ ትፈልጦ ኸዓ ነንሕዱ ብኸመይ ከም ዝሰማዕ ዘይትፈልጦ እንተኾንካ ሰባት ብእትብሎ ይደናገሩን ንዓኻ ኸዓ ከም መስተውዓሊ ገይሮም ክርኢኻ ይሽገሩ ሉቃስ ንህይወት ጐይታ የሱስ ብጥንቃቐ ከም ዘጽንዐ ይዛረብ እዞም ሰባት ከዓ ከምኡ ክገብሩ ምኽኣሉ ነይሮም እቲ መሲሕ ኣብ ቤት ልሄም ከም ዝውለድ ከም ካልኦት ደቂ ናዝረት ግና ከም ዝጽላእ ክፈልጡ ነይርዎም ካብ ድንግል ከም ዝተወልደ ናብ ግብፂ እውን ከም ዝስደድ እውን ከም ዝምለስን ክፈልጡ ነይርዎም ንቓል ኣምላኽ ጽምኣት ስለ ዘይነበሮም ንቓል ኣምላኽ ብጥንቃቐ ኣይመርመርዎን ከምዚ ናቶም ተመላሊስና ንኻልኦት ከይንጋግዮም ክንጥንቅቕ ኣሎና ሚክያስ 5:2 ኢሳያስ 11:1 ኢሳያስ 7:14 ዘዳግም 18:15 ሆሴ 11:1 ጥቕሲ 45-46 እቶም ገላዊ ኸዓ ናብ ሊቃውንቲ ካህናትን ፈሪሳውያንን መጹ ንሳቶም ድማ ከመይ ከዘየምጻኽምዎ በልዎም እቶም ገላዊ ከምዚ ሰብኣይ ገይሩ ከቶ ሰብ ኣይተዛረበን ኢሎም መለሱ ክትዛረብ እንከለኻ እቶም ዝሰምዑኻ ሰባት ብዛዕባ እትዛረቦ ኣርእስቲ ኣፍልጦ ኣለካ ወይ የብልካን ክፈልዩ ይኽእሉ እዮም ህይወትካ ኣብ ቃል ኣምላኽ እንተ ደኣ ተሰሪቱ ኮይኑ ብመጠን ዝኣመንካዮ መሰረት እትመላለስ እንተ ደኣ ኾንካ ሰባት ኣብቲ እትዛረቦ ቃል ንሓይሊ ኣምላኽ ክርእይዎ ይኽእሉ ዝናም ዘነመ ውሕዝ ወሓዘ ንፋስ እውን ነፈሰ ነታ ቤት ደፍእዋ ወደቐት ኣወዳደቓ ድማ ዓብዪ ኾነ ማቴዎስ 7:29 ጥቕስ 47 ፈሪሳውያን ከዓ ንስኻትኩም እውን ዶ ስሒትኩም ኢኹም እቶም ንሓቂ ኸሓብእዋ ዝፍትኑ ዝነበሩ እቶም ፈሪሳውያን እዮም ዝተደናገሩ ሰባት ነቲ ንሶም ዝብድልዎ በደል ከየስተውዓሉ ካልኦት ሰባት ምስ ዝገብርዎም ይኸስዎም ጥቕሲ 48 ካብ መንኳንንቲ ወይ ካብ ፈሪሳውያን ብኡ ዝኣመነ ዶ ኣሎ ምስናይ እዚ ግና ብዙሓት ካብ መንኳንንቲ ብኡ ኣመኑ ግና ኸ ኻብ ናይ ኣምላኽ ክብርስ ናይ ሰብ ክብሪ ኣብሊፆም ስለ ዝፈተዉ ካብ ቤት ጸሎት ምእንቲ ኸይሰግዎም ብሰሪ ፈሪሳውያን ኣይገሃድውን። ዮሓንስ 12:42 ቃል ኣምላኽ ድማ ተዘርግሐ ቁጽሪ እቶም ደቀ መዛሙርቲ ኸ ኣብ የሩሳሌም ኣዝዩ እናበዝሐ ከደ። ብዙሓት ካብ ካህናት እውን ንእምነት ተኣዘዙ። ግብሪ ሃዋርያ 6:7 ጥቕስ 49 እዚ ሕጊ ዘይፈልጥ ህዝቢ ግና ርጉም እዩ ኢሎም መለሱሉ። እቶም ዝተረግሙ ግና ፈሪሳውያን በዓሎም እዮም። ንሳቶም መንፈስ ሓሶት፣ መንፈስ ቅትለት፣ መንፈስ እከይ ዝነበሮም ሰባት እዮም። ጥቕሲ 50:51 ሓደ ኻባታቶም እቲ ቅድም ብለይቲ ናብ የሱስ ዝመጸ ኒቀዲሞስ ሕግና ኸ ንሰብ ዶ ቅድም ከይተሰምዐን እቲ ዝገበሮ ከይተፈልጠን ይፈርዶ እዩ በሎም። ሰብ ኣብ ዝኽሰሰሉ ግዜ ሕጊ ኣይሁድ መሰኻኽር ክህልው ይግድድ ነይሩ። እዞም ሰባት ግን መሰኻኽር ክረኽቡ ኣይከኣሉን ነበሩ። ንኣብነት ብምሸት ንጐይታ ክፈርድዎ ምእካቦም ነቲ ሕጊ ክጥሕሱ ከለውን ንሕጎም ድማ ግዲ ከምዘይብሎምን ንርእዮም። ሰባት ኣጋንንታዊ ኣእምሮ እንተልይዎም ክፉእ ነገር ክፍጽሙ ምኽንያት ኣይደልዩን እዮም። ጥቕሲ 52:53 ንሳቶም ንስኻ ውንዶ ካብ ገሊላ ኢኻ? መርምር እሞ ካብ ገሊላ ነቢ ከምዘይትንስእ ክትርኢ ኢኻ ኢሎም መለሱሉ። ኩሎም ከዓ ነናብ ቤቶም ከዱ። ከምዚ ኢሎም ዝዛረቡ ሰባት ብዛዕባ እቲ ዝዛረብዎ ዘለዉ ኣርእስቲ ብዙሕ ከምዘይፈልጡን ኣይተረድኦምን። ምኽንያቱ ናሆም፣ ሆሴእን ዮናስን ካብ ገሊላ እዮም። እቶም ንቓል ኣምላኽ ኣንቢቦም ናብቲ ንሳቶም ዝደልይዎ ትርጉም ጠውዮም ዝርድእዎም ሰባት ብዛዕባ እቲ ክቕበልዎ ዘይደልዩ መልእኽቲ መጽሓፍ ቅዱስ ክፈልጡ ኣይክልን እዮም። ምኽንያቱ ከዓ ነቲ ንእምነቶም ዝጻረር ነገር ንኸይቅበልዎ እዝኖም ዓጺኦም እዮም። ካልኣይ ነገስ 14:25 ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ካብ ዝርከብ ቃል ኣምላኽ ሓደ ነገር ክሳብ ዘይፈለጥክዎ ብኡ ኣይሽገርን እየ፣ በቲ ዝፈለጥክዎ ነገራት ግን ክሽገር ግድን እዩ። ማርክ ትዌይን